Hedvig, siden sist så det var en stor diskussion om det slitsomt å ha barn etter at Haraleia gikk ut og sa at det ikke. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at spørsmålet kanskje litt rart, for det klart det slitsomt å ha barn. Det blir mye mer inn i livet, men det blir også mye mer mening, mye mer som gøy, mye mer du får gratis. Du trenger ikke å lure på når du står opp om morgenen hva du skal gjøre for noe i dag når du har barn. Så hvis vi ser på hvem som lykkelige her i verden, så faktisk barneforeldrene blant de som har det veldig godt. Men jeg tror at Haraleia inne på noe som veldig viktig. Vi legger så mye vekt på dels at det ikke skal være slitsomt, som det jo som gjør at vi blir litt lurt, og det andre at vi legger lista så utrolig høyt. Det skal være så perfekt, ingenting skal være vondt, ingenting skal gjøres feil, alt kan få store konsekvenser. Og så glemmer vi det at ting går jo stort sett bra.
Ja, og jeg har selv vært inne i en helt kaotisk periode, vært syk, det har hopet seg opp på jobb, livet har bare følt det som det har vært kaos. Og oppi alt det så sendte jeg deg en melding og spurte, kan ikke du lage en lista over ting som er foreldre ikke trenger å stresse med? Og da sa du...
Jeg sa ja, fordi det kommer helt an på barnas alder, og så kommer det litt an på hva slags familie dere også, hva som viktig for akkurat dere. Men det mye man kan gjøre annerledes, mye man ikke trenger å stresse så mye med, og mye man kan vente med til riktig tid. For noe av det fine med å oppdra barn, det at det skjer i takt med deres utvikling, så prøver du på ting for tidlig, så får du ingenting igjen for.
Så da blir ikke den lista jeg hadde sett for meg med at det ikke nøye at det støv i krokene eller at de har samme matpakke hver dag. Men det blir en lista om ting vi ikke trenger å stresse med i de ulike aldrene. Det blir gøy. Vi skal starte med de minste og så bygge oss oppover. Men babya opp til sånn 18 måneder, hva du kan droppe og stresse med da?
Der er det jo så mye du kan droppe, fordi barna lærer ikke noe annet enn trygghet i denne perioden. Så det vil si at alt som gjør det trygt er fint for dem. Hud mot hud, at hjemme ikke har ting man kan klatre i eller snuble i, at trappen har trappegrin, den type ting viktig. Men å lære dem grensesetting, ikke noe behov for. Du trenger faktisk ikke å bruke ordet nei til barn under 18 måneder. De skjønner det ikke, og det har ingen funksjon. Så du skal si ja til alt, og det du ikke kan si ja til, skal du lage rammer som gjør at det ikke blir farlig. Så du trenger ikke å lære barna å sove gjennom natten, for eksempel. Det tar mye lengre tid. Men du kan begynne å legge til rette for at det blir døgnrytme og trygg søvn. Du trenger ikke å lære barna at de ikke skal ta på ting, men du kan ta bort det du ikke vil at de skal ta på. Du trenger ikke å lære dem at det kjempeviktig med like matchende klær. De har ingen forståelse av det, men de trenger å ha varme, gode klær på seg.
Dette med å legge de minste barna på eget rom, det er heller ikke vits å stresse med i den fasen der.
Altså jeg må si at det er jo, jeg holdt nesten på å si et valg om hvor du selv vil sove. For de minste barna sover stort sett dårlig alene. De trenger å ha noen i nærheten. Og da blir det jo litt hvor mange netter du selv har lyst til å tilbringe på madrass, som spørsmålet, mer enn om hvor babyen skal sove. Jeg tror at, og så er det så forskjellig. Altså noen babyer sover som steiner nesten hvor som helst, mens andre er veldig urolige og veldig trenger mye sånne check, komme innom øyeblikk. Så se barnet ditt an og ta det som fungerer for dere, men du trenger ikke å lære barnet å sove gjennom natten. Altså det er ingenting du kan lære bort, det er bare noen ting du kan trygge inn.
Ja, for noen har jo et ønske om å legge ungene på eget rom tidlig, bare sånn for å få den spacen og bare få være litt i fred på kvelden.
Det skjønner jeg jo også veldig godt. Men let etter de spacene, let etter de stedene hvor det voksentid og hvor du ikke har noen oppå deg, inntil deg hele tiden. For du kan bli litt gal av å ha et barn så fysisk tett som det de minste barna er. Så det å finne de ventilene hvor noen annen passer, eller hvor barna sover godt en periode, og hvor du vet at du kan slappe av uten å tenke på det, og også tenke litt at dette for en ganske kort periode. Det ingenting som varer til de flytter hjemmefra.
Så det ikke vits å bli stresset for at alle andre i barselgruppa i gang med noe, for eksempel?
Jeg må si at hvis alle andre i barselgruppa har fått til dette, så snakker ikke de andre i barselgruppa helt sant.
Så har vi barnehagebarna. Til nå så synes i hvert fall jeg at det har vært den tøffeste eller vanskeligste tiden vi har vært igjennom. Men så er det jo sånn at ett år til fem år, det er jo stort spenn. Masse forskjellig, men hva er det første du tenker vi kan droppe og stresse med der?
Altså barnehagebarn har ingen tidsoppfatning av typen hva er dårlig tid. Det skjønner ikke de hva er for noen ting engang. De, for dem er det bare tid, og de er interessert i det de er interessert i. Så det gjør at noe av det som skaper mest stress med barnehagebarn, det er at vår tidsoppfatning, som er «nå må jeg forte meg, for det er snart et møte på jobben», krasjer med deres «å, det er snøsmelting, se, det er bekker, det må jeg se på». De har liksom så uendelig med tid, og skjønner ingenting av vår dårlige tid. Så det er litt som å være med en som er i en annen tidszone. Og det blir ofte stress og ubehag, og de som blir sinte er jo vi. Så jeg tror noe av trikset med barnehagebarn er å skjønne at de er i sin tidszone, og de kommer ikke til å lære seg konseptet tid før de begynner på skolen. Så her er det å lage rammer som gjør at det fungerer på et eller annet vis, og også akseptere litt grann at deres tidsoppfatning er annerledes enn vår. Men nei, du kan ikke lære bort at nå er det en halvtime til vi må gå.
Nei, så det er ikke vits å ta den «nei, men nå må du fortere å kle på deg, fordi jeg skal rekke en buss om en halvtime, mamma må på jobb». Det er bare å droppe.
Du får i hvert fall ingenting igjen for det.
Nei, ikke sant.
For bussene går jo hele tiden, tenker barnet. Så det er en helt annen verden å snakke inn i. Det er massevis av ting man ikke trenger å bry seg så mye med i denne alderen her. En av de tingene som er lett å tenke med barn i barnehagealder, det er at de trenger så mye aktivering og så mye pedagogisk stimulering. Men for en toåring så er en vannpytt en innsjø. Den er superspennende og pedagogisk nok bare å se på den, plaske i den, se hvordan den fungerer. Et barn i treårsalderen leser ikke en bok fra begynnelse til slutt, men peker på bilder og snakker om dem og lærer seg nye ord etter hvert som vi ser igjennom. Det trengs ikke at de skal sitte og være med som om de var på skolen enda. For et barn så er det å skrelle en gulrot en full pedagogisk aktivitet. Så poenget for barnehagebarna er rett og slett en variasjon i dagen hvor de får prøve på livet og prøve seg selv der ute. Ikke at det skal være læringsopplegg i så stor grad. Og så får de jo veldig mye med seg hvis de går i barnehage. Veldig mye. Og det betyr en ting til. Fritidsaktiviteter kan du stort sett droppe for barnehagebarna. De trenger ingenting etter barnehagetid.
Det var det godt å høre. Men bare apropos det du sier om språk og om læring. Noen foreldre er opptatt av at ungene skal lære seg å skrive, lese. De skal kunne litt av det før de begynner på skolen. Mm. Men er det vits å stresse med eller bry seg med?
Ja, ikke sant? For noen barn synes det er kjempegøy å forme bokstaver og liksom skjønne at det er et slags kodespråk der. Men de lærer seg ikke å lese på den måten som vi tenker å lese, altså forstå betydningen av ordene og skjønne kommunikasjonen før de kommer opp i 7-8-årsalderen, fordi det har noe med modenheten å gjøre i hjernens utvikling. Så det å stresse frem at de skal lære seg å lese som 4-åringer, de kan godt lære seg å lese som 4-åringer rent teknisk, men så glemmer de det igjen, og så blir det borte, og så bruker de akkurat like lang tid som alle andre på det når de blir 7-8. Så her hadde jeg bare fulgt det barnet selv var interessert i og syntes var gøy. Ikke at du trenger å lære bort å lese og skrive i det hele tatt til et barnehagebarn. Det kommer.
Jeg har lyst til å tegne opp et scenario her. Hvis du er mamma til en toåring, pappa til en toåring, du har besøk av en annen toåring, og så sitter de på gulvet og leker. Og så plutselig så begynner den toåringen som er på besøk å hylgrine, fordi ditt barn ikke vil dele på leikene. Det er en situasjon de fleste av oss har havnet oppi. Hva tenker du vi skal gjøre da?
Det er klart vi havner oppi dette her. Fordi begge har lyst på den samme tingen. Og det å lære seg å dele som er det som på en måte er gullstandarden. Vi vil jo at barna våre skal kunne dele. Men det skjønner de ikke før de helt klarer å ta den andres perspektiv. Og det er en egenskap som ikke kommer før rundt 4-årsalderen. Så det vil si at å skjønne hva det er å dele med noen, det gjør ikke barn før de er cirka 4 år. Før det, så opplever de bare som at ting blir gjort mot dem. Og det vil si at når 2-åringene sitter på gulvet sammen, og du får denne klassiske her, så er det vi må gjøre, det er å løse situasjonen. Trøste barnet som gråter, ta bort den leken som lager tull og finne frem noe annet, eller gjør, ja, rett og slett gjøre vårt beste for bare å løse den situasjonen. De lærer seg ingenting av at vi holder en liten moralpreken om deling.
Nei, for det er ikke vits å si den setningen, nei, vi må huske det er viktig å dele. For den har jeg sagt mange ganger i hvert fall.
Ja, klart du har sagt den. Og igjen, den treffer ingen steder, for de skjønner ikke hva det er for noe du snakker om. Men når de kommer opp i 3-4-årsalderen, for ikke å snakke om 5-årsalderen, så er det masse de lærer seg. Om å vente på tur, om å dele, om å trøste hverandre, om å si ting som faller på et fint sted i den andre. Da kan de begynne med alle disse avanserte tingene, for da er den delen av hjernen skrudd på, som gjør at de kan gå inn og ta en annens perspektiv.
Men før det så er det i hvert fall ikke vits å gå rundt og føle seg som en dårlig forelder som har en unge som ikke deler og ser andre.
Hvis du har en 2-åring som ikke deler, så er ditt barn helt normalt.
Et annet scenario, det er jo hvis det er for eksempel konfirmasjon i familien, og du har med deg en 2-3-åring i kirka. Er det sjans i havet for at den 2-3-åringen kan sitte stille?
Og vet du hva? Det er så vittig, fordi selv de mest ihuga kirkegjengere har det jo så fint i starten, for med de minste barna er det lett å ha dem med seg inn i kirkerommet, og du kan amme når de trenger det, og de sover, og alle de gamle damene kommer frem og synes de er søte. Og så får du en som får lopper i blodet, en som trenger å ta på ting, en som trenger å utforske, en som trenger å bruke seg selv. Og plutselig så har du den som de gamle damene ser litt sånn, kan noen få det barnet til å, tror man i hvert fall. Men her er greia. Nei, 2-3-åringer kan ikke sitte stille. De trenger å ut og gå, de trenger å gå bak. Og igjen, bare når de har reist opp og begynner å gå, så er jo den der, altså de har et helt fysisk behov for å røre seg. Det finnes ingen måte å holde det fast. Og da må man rett og slett være i en kirke, og det gjelder alle kirker jeg har vært i, som har et tegnebord bakerst, eller som har noen leker stående inne i et eller annet sted. Og så vil du oppdage en ting, de gamle damene. Elsker å se det livet som disse småbarnrollingene bringer inn i kirkerommet. Så ikke bli stresset for det. Bare løs det på en måte som ikke lager massevis av lyd. Og det vil si, alt det som gjør at barn ikke skriker, er tipptopp. Og rosiner i boksen og en liten favorittleke i veska, kjempelurt.
Nå har vi snakket om mange ting vi ikke trenger å stresse med disse barna i barnehagealder. Men hvor er det vi må sette inn støter da? Hva er det aller viktigste?
Det aller viktigste for barn i barnehagealder er å få en slags språkbading, altså at du snakker med dem og hører på hva de sier for noen ting. Så det handler faktisk mer om hva du skal gjøre for noen ting enn om hva de skal gjøre for noen ting. Fordi det å få lov til å få kontakt med den der uttrykket i seg selv, de trenger å få lov til å løpe, hoppe, balansere, bruke kroppen sin. De trenger å få lov til å ha en rytme i dagen som er forutsigbar. Og det er også en vittig ting, for apropos hva du ikke trenger å stresse med, det er fort gjort å få dårlig samvittighet og tenke at jeg må hente tidlig i barnehagen,
ja.
Fordi jeg henter alltid sist. Du kommer til å oppdage at den dagen du kommer og henter før du pleier, så lager det ingen glede. Fordi de har sin forventning til hvordan dagen skal se ut, og du kanskje til og med kommer og avbryter noen ting de holder på med som er gøy. Så faktisk så er regelmessigheten noe av det som barnehagebarna liker best.
Åh, oh, yes! Som en som henter, sånn, kommer inn døren 4:30, så var det veldig godt å, godt å gjøre. Og så er barna ferdige med barnehagen. Nå har de kommet til skolealder. Hva er det vi bare kan droppe da?
Altså det er veldig mye vi kan droppe i den overgangen. For eksempel å stresse så mye med at de skal begynne på skolen. For barn er det ikke så veldig gøy å få spørsmål om du gleder deg vel til å begynne på skolen.
Det stiller jo alle.
Det stiller alle. Ja. Men barnet vet jo ikke helt hva spørsmålet er. Så det litt som å bli spurt om de gleder seg til å bli storebror eller lille storesøster. Det et veldig rart spørsmål når du aldri har gjort det. Så la det få lov til å vokse seg litt frem, det at de skal begynne på skolen, vis dem skolegården, gi dem klær som de behersker sånn noenlunde på å få på av seg selv. Det du som trenger å finne ut ting før de skal begynne på skolen. De trenger egentlig ikke å finne ut av så mye. Og så det et kjempestort spenn hos seksåringene. Forskjellen på den som født sent på året og tidlig på året stort. Forskjellen mellom gutter og jenter stor. Forskjellen mellom de som tidlig moden og de som sent modne stor. En viktig ting å huske på hver gang vi snakker om dette, det at hvor sent eller modent et barn betyr ingenting for noen ting for resten av livet. De som sent modne tjener like mye penger, blir like lykkelige, får like mye hell i kjærlighet eller uhell som de som tidlig ute. Så bare ikke vær stresset for om barnet ditt ikke ligger først. Trengs ikke. Barnet trenger å ligge i sin takt og på sin kurve. Akkurat som med veksten. Kan ikke gjøre noe.
Så det å for eksempel si at nå du blitt så stor, så nå kan du gå til skolen selv, eller nå du så stor, så nå kan du overnatte hos en venn. Det kan bare droppe, for det kommer seg selv senere.
Det kommer hvis de får mulighet, og det en viktig ting i det jeg legger til nå, hvis de får mulighet. Det vil si at vi må lage anledninger hvor barna får lov til å kjenne at de kan. Kan du gå selv nå? Ja, det kan du. Så fint. Jeg står her og så ser jeg helt til du kommer rundt hjørnet. Det ok? Ja, det ok. Altså det å gi dem anledning til å gjøre det, men det noe helt annet enn å si, nå du så stor at... For det igjen helt uforståelig. Hva mener hun med det? Det omtrent som du skulle få høre at nå har du jobbet her så lenge, så nå forventer vi at... Og den setningen, når den kommer fra sjefen, setter seg som et støkk i magen på alle voksne. Man føler seg så dårlig når sjefen sier det. Så dårlig føler barna seg når vi sier, nå du så stor at...
Så er det sikkert fristende for mange foreldre å pushe deg litt også, fordi de vet at ok, hvis det barnet tør å overnatte, så vil de kjenne på mestring etterpå, at det vil gi deg masse glede.
Mm-hmm. Og det helt sant, men du pusher på helt andre måter. Du sier, åh, du har blitt invitert til Ella. Overnatting. Stas eller? Og så hører du etter, var det stas eller var det ikke, hører etter. Mm. Og de som sier, åh, vet ikke helt. Nei, for du har ikke sovet borte før. Jeg vet. Første gangen litt sånn rar, men det kan vi få til. Hva tror du? Altså, vær med barnet på den reisen ut i selvstendighet, for barna programmert mot å reise seg, lære seg, komme seg ut og opp. Vi trenger aldri å tro at det vi som trekker barna opp. De programmert til det. Vi skal legge til rette for det.
En annen ting som jeg kan legge vekk når barna går på barneskolen, det tanken om at de skal være best. For det ikke vits når de så små.
Jeg har nesten på å si, det jo vittig, for vi vil jo gjerne at de skal lære seg ting, kjenne seg bra med det de lærer seg, komme inn liksom i en god opplevelse av at skole betyr noe, at det som gjøres der gir mening. Mm. Og det det viktig å holde på med. Holde på med sånn at det gir mening, at de skjønner poenget. For veldig mange barn det litt sånn, oppbevaringsaktig, men skole blir først gøy når man skjønner at man gjør noe der som det vits i å gjøre. Så det å interessere seg for det barna gjør, hjelpe dem til å se at det henger sammen med andre ting, snakke positivt om læring, lese ting selv, sånn at det syns. Den type ting vits i. Men nei, barnet ditt trenger ikke å være best. Fordi best igjen en sånn best i forhold til hva. Altså det gir egentlig ikke noe informasjon, hverken til barnet eller til oss. Det når barna får muligheten til å lære og får gleden ved å lære, da blir de så best som de kan bli.
Så det noen barn som selv veldig opptatt av å være best da? Hvordan skal vi forholde oss til deg, for eksempel i fotball typisk?
Ja, ja. Altså både i fotball, men også på lekselesingen, noen klarer jo nesten ikke å avslutte, fordi at allting må være feilfritt. Allting må være, ja, perfekt. Og perfeksjon ingen rettesnor for å bli lykkelig. Tvert imot, hvis barna blir for opphengt i at det skal være feilfritt, så blir de helt ulykkelige når de kommer opp og møter større kompleksitet enn det de gjør. Så jeg tenker at med lekselesing så litt grann av kunsten å ikke holde på for lenge, men å være litt sånn, få dem i gang, få dem til å skjønne hva de skal gjøre for noe, gjøre sitt beste med det, og tenke at som foreldre det ikke du som skal rette eller få det feilfritt, du skal bare få det sånn noenlunde gjennom, på en rimelig tid, som for de minste barna, kvarter, 20 minutter. Vi har ikke så langt konsentrasjonsspenn. For de litt eldre barna så vi kanskje oppe i noe som nærmer seg 45 minutter, og når de på slutten av barneskolen, ja ok, 45 minutter, men det omtrent det de klarer av konsentrasjon. Så det ene å huske på at vi skal hjelpe dem til å bli ferdig, få gjort, tenke det var det som var oppgaven, i stedet for å ha en standard som for høy for livet. Og på fotballbanen, altså dårligere tapere enn åtteåringer finnes ikke. Og det har noen ting med at følelsen i åtteårsalderen så altså det akkurat som de kommer inn i en ny dimensjon, for plutselig så skjønner de mye mer av den store verden, de blir redd for nye ting, de ser også hva som kan leveres, så de får en helt sånn ny sånn størrelse inn i både følelsene sine, uten at de klarer å håndtere det ennå. Og de sultne eller trøtte, så blir de skikkelig kresa, og det de ganske ofte når de kommer til treningen etter skolen. Så hva tenker jeg der? Det viktigste faktisk å passe på at barna ikke overbelastet, at de ikke har for mye, og mat og drikke til riktig tid.
Så hvis du nå foreldre med barn i barneskolen, mange baller i lufta, masse fritidsaktiviteter kanskje, hva du faktisk bør bruke energi på?
Det du bør bruke energi på å ikke bare se de oppgavene som du skal gjøre, men se hvordan barna har det. Se bak alt det der som skjer, og se hvem der, og hvordan det med deg. Det det viktigste vi gjør. Pass på at du ikke lesser på med for mye, for igjen det fort gjort å overbelaste en 8, 9, 10, 11-åring. Hvis de får for mye, og det kan de få også fordi de har så lyst på det selv, men hvis det blir for mye i forhold til hva en liten kropp orker, så slutter de med allting så fort de får muligheten i 12-13 års alderen. Så det å se på mengden, at det overkommelig og at det faktisk gøy, det en voksen oppgave.
Så har vi tenåringene, og da har du litt dårlige nyheter til de foreldrene som liker å ha det ryddig rundt seg.
Ja, jeg vet ikke, altså, barna må jo faktisk gjennom puberteten, det ikke et valg. Og alle pattedyr har en pubertet. Så dette de programmert til, dette må de gjennom. Når de nærmer seg puberteten, så blir de mye slappere, mye mer slitne. Kroppen blir tyngre enn det de har muskler til i en periode. Det de var gode på før, som idrett eller sport i det hele tatt, blir plutselig kjempeslitsomt og de føler seg klønte. Da en ting å vite, de klarer ikke å bygge muskler før denne hormonbalansen ordentlig på plass, og det betyr at for høy intensitet gjør bare at de føler seg dårlige og blir skadet. Vi må tilpasse intensiteten og aktiviteten til akkurat denne fasen. Og når de kommer i pubertet, det helt riktig. Det akkurat som evnen til å lete, rydde, holde orden, bare bryter sammen. Og det gjør den faktisk for en periode. Det bare å google teenage rooms. Du kommer til å få massevis av bilder fra hele kloden og se at det likt overalt. Det ligger skittent og rent tøy om hverandre hos de aller fleste. På gulvet, over lampa, i stolen, opp i senga også faktisk. Man blir litt sånn, men hvordan går det å leve på den måten? Hvordan skal han klare seg? Hva skjer når han flytter hjemmefra og jeg ikke gjør noen ting? Og svaret på det fordi vi heldigvis får hjelp av at utviklingen går videre, så kommer han til å lære seg også dette.
Men det jo så vanskelig hvis du bor i et hus, og så det bare helt kaos på det rommet, og det kanskje gamle tallerkener med gamle, ekle brødsmuler, og det bare helt kaos. Skal du bare slå deg til ro med at sånn det liksom?
Altså, man får jo kjørt sin egen bakterieangst litt grann. Det vil jeg jo si meg enig i. Men altså, jeg tenker omtrent slik. Jeg går inn og henter ut kopper og tallerkener når jeg ser at det litt lite i skapet, og det samme når jeg ser at det for lite håndklær, så går jeg også inn og tar et reid.
Du gjør det.
Ja. Men bortsett fra det, så prøver jeg å bare holde det på en standard som gjør at de i hvert fall får støvsugd. Jeg vet ikke, Hvor ofte trenger man å støvsuge for at det ikke skal bli et helseproblem? Hver tredje uke omtrent, kanskje? Ja.
Du ser det da, eller tenåringen?
Ja, da det tenåringen som gjør det. Ok, men nå må det til. Og de blir med på det hvis du bare klarer å ta litt riktig øyeblikk og ikke bli for pirkete.
Ja, ikke hver dag liksom.
Ikke hver dag og ikke gjøre det til en sånn stort... Fordi akkurat når puberteten er som mest stormende, så orker de mindre, de blir mer... snur seg innover der, sånn du får et skall over deg. Og hvis du da kommer og pirker for mye, hvis du kommer og liksom sier, men før var du jo alltid en sånn som, du kan jo, jeg vet jo at du kan, herregud, det kan ikke se ut sånn som dette. Hvis du holder på med den type prat som blir i deres øyne kritikk for mye, ja, da blir det veldig lite plass til det som tenåringer også trenger, nemlig et smil og en kopp te og bare en sånn hei.
Når vi først snakker om rommet deres, så er det en fin overgang til å snakke om det med søvn. For tenåringer, de trenger å sove masse.
Ja, så det rare er at 12-åringer har omtrent like stort søvnbehov som en voksen. Og allerede det er jo ganske slitsomt, for vi mister jo den der tiden på kvelden etter at de har lagt seg som vi har hatt før. Mens når de kommer opp i 13-14-årsalderen, så trenger de mer søvn. Men det er ikke det mest påfallende. Det mest påfallende er at de skyver døgnrytmen sin, sånn at de legger seg senere og er veldig mye trøttere om morgenen. Og jeg må si at av og til når jeg ser på mine egne trøtte barn, jeg blir jo også ganske oppgitt. Det er jo bare å legge seg tidligere. Men det er jo ikke det, fordi jeg klarer jo heller ikke å legge meg klokken 8. Jeg må jo legge meg til en tid hvor kroppen er i rytme, og altså så er døgnrytmen i tenåringskroppen litt mot vår døgnrytme og samfunnets rytme, som er en kilde til konflikt i nesten alle familier, og vi trenger jo å få dem på skolen sånn noenlunde. Men jeg tror det er to ting å vite her. Det ene er at det faktisk er tungt for dem.
Det later ikke som det er tungt, det er faktisk tungt.
Det er faktisk tungt. Og det andre er at av og til, når jeg blir så mest irritabel, og jeg kjenner at nå går det mange hjerneceller på at jeg er så sur her, for av og til så kan jeg bli så irritert at det kjennes ut som det er en liten hjerneblødning der oppe, men så minner jeg meg på en ting. Jeg husker så godt det å sitte oppe etter at de andre hadde lagt seg. Den roen som var i huset, at jeg kunne pusle med mitt uten at noen så på det. Og jeg gjorde ikke spesielt intelligente ting. Ikke engang på 80-tallet ble det gjort spesielt intelligente ting på barnerommene. Men det var et eller annet med den følelsen. Og når jeg klarer å hente frem den følelsen, så klarer jeg i hvert fall å forstå det litt grann bedre, og da klarer jeg å møte denne trøttheten på en litt mer konstruktiv måte. Men det er rett og slett en ting som ikke handler om, som du ikke får til uten å både være litt fast, uten å legge veldig mye til rette for det, uten å forstå det. Men du trenger alle tre.
Du har jo så lyst at de skal være opplagt på skolen. Det kommer jo fra en god plass at du vil at de skal legge seg tidlig, at de skal komme seg opp, at de ikke skal komme for sent.
Mm.
Så okay, liksom, må du bare la være og stresse mer og tenke at sånn er det.
Du må i hvert fall dytte i riktig retning, men du kan ikke forvente deg at dette bare er å snu på øyeblikket. Og så må du jo gradvis se om du klarer å overføre litt og litt mer ansvar, sånn at du ikke blir stående og blir veldig frustrert selv hver eneste morgen. Men dette er, altså husk på dette, det er langtidsarbeid, det er ikke noen quick fix. Og hvis vi legger til at foreldregenerasjonen i dag attpåtil har, som du og jeg snakket om før, en utfordring med at barna sitter på skjerm, som gjør at vi får mindre kontakt med dem, som gjør at de kan sitte oppe enda lengre, som gjør at de får pushet enda legge seg døgnrytmen enda mer ut av vater, så er det mye, mye vanskeligere nå enn før, og krever at vi ikke gir opp.
Jeg skal si dette her til en pappa som sto og spruta vatten på meg for å få meg til å stå opp.
Kom deg opp da. Her sitter du.
Det er noe med å våkne når noen står og knipser vanndroppa i fjeset ditt. Men... Jeg har lyst til å snakke om oss foreldre også før vi avslutter, og om vårt indre stress da, hvis vi skal kalle det det. Og der er jo vi foreldre forskjellige. Jeg er i alle fall en av de som kan gå og kverne mye og tenke og gruble. Og så blir det veldig generelt igjen da, men er det liksom noen tanker du mener at vi foreldre bare kan slutte med, eller prøve å droppe, og dermed stresse mindre?
Jeg tror i hvert fall at hvis du skal leve et sånt noenlunde lykkelig foreldreliv, så må du prøve å la være å tenke på hva alle andre tenker. Jeg tror nok av og til at vi blir litt forstyrret nettopp av at vi, for vi er jo laget sånn at vi kalibrerer oss, vi innstiller oss litt på dem som rundt oss, hvordan gjør de det, og så prøver vi å gjøre det omtrent sånn. Og dette var strevsomt nok i gamle dager, og så legger vi på sosiale medier. Og så har det blitt superstrevsomt. For det er meninger og råd, og det er massevis av perfeksjonsting om hvordan matpakken skal se ut, om hvor mye skjermtid som er bra, eller at det ikke er bra i det hele tatt, om hvordan klær skal se ut, om hva slags leker som er best, om hva slags stimulering barna trenger. Altså, summen blir så høy at det rett og slett gjør noe dårlig med oss foreldre. Fordi barna trenger ikke at vi har tusenvis av stemmer i hodet. Barna ser etter deg. Barnet ser etter kontakt med deg, sånn som du er. De lurer på hva du tenker. Ikke hva de 480 kontoene du følger på Insta tenker. De lurer på hva som er bra nok i dag. De lurer ikke på hva alle de andre mødrene tenker i barnehagen. Så for å leve sånn noenlunde lykkelig, så tror jeg at det å legge litt til side alle de der sammenligningene, og heller tenke, å, jeg gjør det sånn, det var spennende. Og så fortsette med sitt, har mye for seg.
Det er en kunst, da.
Det er en kunst. Men kanskje er nettopp det å oppdra barn, hvis vi lar det få lov, er en form for mindfulness-kurs som varer veldig lenge og som koster veldig mye penger.
Og med det så takker vi for oss. Tusen takk for at du lyttet. Neste gang så skal vi snakke om samlivsbrudd her i Foreldrekoden. Så hvis du er i en situasjon der du vurderer et brudd, eller om et brudd nettopp har skjedd, så har Hedvig mange gode råd på vegen. Og jeg tror helt sikkert at de rådene og de tankene vil være interessant for de som ikke er i en sånn situasjon også. Og apropos råd, så vil jeg bare minne om at Foreldrekoden har en egen Facebook-gruppe, der du kan be om, og ikke minst dele råd og tips. Du finner oss på Instagram også, og du kan sende oss en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.